U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, dirigovao gost iz Italije Jacopo Siropo, solista na klarinetu bio Darko Brlek. Zatim, kako je bilo gostovanje Centra za kulturu Tivat iz Zetskog doma u Bitev teatru, reč je o predstavi Malo o duši, koja je nastala na osnovu poezije Vislave Šimborske. Kazat ćemo vam zašto bi bilo zanimljivo da pročitate roman Olge Tokarčuk knjige Jakovljeve, koji su zajedno objavili Pa ideja i Službeni glasnik, i naravno preporučit ćemo vam knjigu Zoje Bojić Antički istoriografi i Kalistrato skulpturi, koja je odlukom našeg žirija u četvrtak proglašena najboljom knjigom u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, odnosno Zoje Bojić je nova dobitnica nagrade Nikola Milošević. Nekako se tako poslednjih nedelja podesi, poštovani slušalci, da u nekim nedeljama ima mnoštvo kulturnih događaja, u nekim dvostruko manje. Zašto je to tako? Nema izgleda koordinacije između naših institucija kulture, tako da će ova emisija u dobrom delu biti posvećena knjigama. Eto, i ta pozorišna predstava je rađena po knjizi izabranih stihova Šimborske. Vaš i moj gost je danas Slobodan Vladušić, povodom knjige književnosti i komentari. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Slobodan Vladušić je teoretičar književnosti, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i pisac. Slobodane, književnosti i komentari je, kako je najbolje da kažemo, drugi tom, nastavak ili studija koja je povezana sa vašom prethodnom teorijskom knjigom Crnjanski megalopolis?
Jeste. Književnosti i komentari su na neki način nastavak knjige Crnjanski megalopolis. U književnosti i komentarima se produbljuje tema megalopolisa, ona se proširuje, navode se neki novi aspekti megalopolisa i daje se neka vrsta recepta otpora megalopolisu. Tako da bitno je ukazati na tu vezu, kako će se ona formulisati rečima, čini mi se da je manje važno, ali pomenući još nešto, to je da je zapravo književnost i komentari, to je zapravo druga knjiga u jednoj zamišljenoj trilogiji knjiga koje bih ja žanrovski odredio kao teorijska proza. Dakle, prvi su Crnjanski megalopolis, pa zatim književnost i komentari. A ako bude bilo sreće, volje, snage i nadam se znanja, završit će se stvar sa jednom knjigom u Pekiću koja će završiti ovu trilogiju.
Da li živimo u vremenu kada se, za razliku od te neke floskule koje se često može čuti, da ljudi nemaju vremena, strpljenja, da čitaju, na primjer, duge romane, pa se, ne znam, zato pišu romani koji nemaju više od 120 stranica, da li u stvari je suprotno? Ne može se neka ozbiljna tema razraditi samo u jednoj knjizi? Ili ozbiljna misa objasniti?
Pa, u mom konkretnom slučaju ne radi se ozbiljnoj temi, ne radi se ozbiljnoj misli, radi se zapravo jednom ozbiljnom fenomenu. To je fenomen megalopolisa. On za mene nije samo veliki grad, nego je pre svega jedno društveno uređenje, mogu slobodno tako da kažem, koje su prostavljeno polisu, odnosno gradu, državi, u toj meri što je glavna karakteristika megalopolisa zapravo jedan vid ekonomskog fašizma koji vlada u njemu, što u prevodu znači da sve ono što ne učestvuje u ekonomskim tokovima nema svoj, da upotrebim jedan onako simpatičan termin, nema svoj ontološki legitimitet, tačnije nema razloga da postoji. I tako dolazimo do jednog termina o kome govori Alain Badiou, ontologija profita, koji otprilike znači nešto slično, dakle sve ono što ne donosi profit ne sme ili ne treba da postoji, jer samo uzalud troši resurse. To je odlika, dakle, megalopolisa i za mene je ta razlika između polisa i građanina sa jedne strane i megalopolisa i roba megalopolisa sa druge strane jako važna i ona predstavlja, čini mi se, epohalnu situaciju savremenog čoveka, kako u Srbiji, tako i u svetu. I sada bih samo dodao još jednu stvar koja je odgovor na vaše pitanje. Ne možete pisati knjigu o megalopolisu, a da ostanete samo u granicama jednog diskursa, recimo sociologije, filozofije, političke filozofije, ekonomije, književnosti, nego je zapravo nužno, ako vam je dakle cilj istina o megalopolisu, da kombinujete različite diskurse ili čak da izmislite nešto što bih nazvao nekom vrstom novog žanra, a to je ta teorijska proza koju ja pokušavam da pišem, ne uvek, ali književnosti i komentari spadaju teorijski, u žanr teorijske proze. I čini mi se da je to jedini način da se zapravo fiksira i objasni fenomen megalopolisa. Jer ukoliko bismo pokušali da nekakvim standardnim žanrom, tipa naučni rad, naučni tekst, naučna studija, u okviru nekog zaokruženog diskursa, filozofija, sociologija, studije književnosti, progovorimo o megalopolisu, čini mi se da ćemo doći do partikularne istine i, tačno rečeno, nećemo uopšte doći do istine jednostavno. Tako da je ovo bio razlog zbog čega sam prosto morao da osmislim jedan gotovo, a neću da kažem baš novi metodološki koncept, ali prosto da pokušam da osmislim jednu vrstu novog žanra da bi uopšte mogao da naznačim nešto što zaista verujem da je istina o vremenu u kome živimo.
Malo ćemo ljudima objasniti na nekim praktičnim primjerima iz književnosti o čemu je reč. Poštovani slušalci, sa mnom su i moje kolege, organizator Zoran Tasić, o dobrom tonu brine Vesna Tošević, a muziku, kao i uvek nedeljom, bira Tanja Kosanović, pa da čujemo njen prvi izbor.
Oh,
U prvih pet, Radio Beograd 2, idemo u Novi Sad, gde je profesor dr. Dragan Prole, predsednik našeg žirija, žirija za dodelu nagrada Nikola Milošević. Profesore, dobar dan.
Dobar dan,
Nagradu je osvojila knjiga Antički istoriografi i Kalistrat o skulpturi Zoe Bojić, izdanje Zavoda za udžbenike i izdavačke kuće Dosije Studio, pa vas molim da našim slušalcima kažete koji su kvaliteti ove knjige, odnosno zašto je ona novi dobitnik nagrade Nikola Milošević.
Pa evo, posle svega možemo da kažemo da žiri prezadovoljan što je jedna ovakva knjiga dobila nagradu i što smo mi pomogli da ona bude afirmisana u našoj kulturi, zbog toga što je reč o jednoj sintetičkoj, prvi put kod nas od strane našeg autora urađenoj studiji, koja obuhvata sve ono značajno što je do danas sačuvano, a što je rečeno o antičkoj umetnosti u smislu prevashodno likovne umetnosti, plastike i arhitekture. Dakle, Zoe Bojić je godinama prevodila pet najznačajnijih antičkih autora, dakle tu su tri Grka i dva Rimljana, koja su prosto sačuvana čudom, uprko svim civilizacijskim potresima, da se nečiji tekstovi o nekom mozaiku, o nekoj skulpturi, o nekoj zgradi sačuvaju, to je fenomenalno. I ne samo su se sačuvali na originalnim jezicima, nego mi to sad imamo u prevodima, uz jednu studiju koja vrlo skrupulozno, vrlo precizno analizira prvo pojmove ključne kojima oni barataju, zatim ideje kojima se služe, zatim žanrove o kojima govore i još specifičnije odnos njihov prema tradiciji, koja je meni najzanimljiviji u svemu, kako oni doživljavaju sve prethodnike i uopšte istoriju umetnosti. Sve to zajedno uz odličnu opremu knjige u koloru su urađene primeri kojima se autorka služi, kojima se oni prevashodno služe. Sve to govori bez pretjerivanja da svakog od nas ko poštuje umetnost bi ovu knjigu trebalo, ako ne da posjeduje, ono da pročita, jer je reč zaista o jednom štivu koje na nivou opšte kulture menja naše predrasude, menja nekakva opšta znanja koje smo pripisivali nekim drugim modernim vremenima, a koje nam zapravo...
Upravo je to sad bi bilo moje sledeće pitanje. Autorka Bojić pokazuje ovom knjigom da neke stvari kada je reč o umetničkom svetu, o tome šta mi podrazumevamo pod umetničkim delom, u likovnim umetnostima, o tome šta je njegova svrha, zašto je formirano tržište umetnina, mi nekako mislimo da su to dostignuća posljednjih 200 godina, a ona piše o tome i u vreme antičke umetnosti.
Tako je. Dakle, sve ovo što ste naveli, plus ono što je možda još specifičnije, a to je ideja umetničke kritike. Dakle, to je prevashodno nešto, ideja kritičkog sagledavanja istorije. Te dve stvari su prevashodno vezivane za modernost, tradicionalno. Dakle, kada pitate odakle imamo, od kada imamo istoriju umetnosti, odmah ćete čuti od svakog ko je studirao istoriju umetnosti, imamo od Winckelmanna. Dakle, a Winckelmann se služi u osnovi Plinijevom idejom, koja govori o tome da postoji razlika između grčke umetnosti i rimske umetnosti u tome što je funkcija grčke umetnosti bila javna i društvena, a šta funkcija se u Rimu sve više okretala ka privatnom, ka skrivenom, ka mozaicima u privatnim kućama, ka skulpturama koje stoje na trgovima, nego su u vašem dvorištu i tako dalje i tako dalje. To Winckelmann preuzima i onda govori o tome da je u antičkom društvu bila transformacija, proces menjanja i tako dalje. Druga stvar, opravdavanje govora umetnosti. Dakle, imamo dirljiva mesta. Kaže, ja prolazim pored neke lepe skulpture, ne mogu da prođem ćuteći, kaže jedan od njih. To je sve sjajno, ali nije o tome samo reč, nego jednoj samouverenosti, jednoj samosvesti o tome da ozbiljan znalački govor umetnosti unapređuje umetničku produkciju. To je fantastično važno. Dakle, Plinije starije kaže, ja želim da budem priznat kao i slikar i skulptor koji su inovatori, koji stvaraju nešto novo. Zbog toga što ovo što ja radim pomaže umetniku da svoj rad poboljša. Dakle, ta vrsta spoznaja za mene bila nevjerojatna. To je tipičan govor prosvetiteljstva u smislu kritike da znanje nam nastaje tako što korigujemo svoje mane, a korigujemo svoje mane tako što se autonomno služimo svojim razumom itd. To je tipično prosvetiteljski diskurs koji imamo već kod Plinija, na kojem on zasniva smislenost toga što radi. Dakle, vidimo da su stvari značajno drugačije i da zaista upoznavanje sa svim ovim stvarima, plus sve to što ste vi pomenuli, plus izložbe ideja, da imamo permanentne, stalne izložbe koje su institucijama i one koje su privremene, sa svim stvarima koje su vezane za instituciju umetnosti, kao što je jedna od najzanimljivijih vezana je za autorstvo. Kaže, mislim da je Toplin je rekao da koliko on zna, samo 3 autora su upisala svoje ime na delo. Dakle, ono što je nama danas samo razumljivo, ta fascinacija dela i vezivanja za autora, nije bila vidljiva na samim delima, nego je bila vidljiva u dušama građana. Dakle, umetnici su bili javno dobro. To je nešto što danas je neuporedivo i ne razume se tako. Naravno, svaka nacija ponosi svojim velikim umetnicima, ali nema te više vezanosti na taj način. Dakle, umetnik je javno dobro, ne samo umetnost koju on pravi. I vrlo svi dobro znamo da je on to uradio. I naši unici to znaju da je on to uradio. Ali ne piše na delu to. To je fenomenalno.
Više detalja o knjizi Zoje Bojić čućemo i prilikom svečane dodele 9. februara u Kamenoj sali Radio Beograda, na dan našeg programa, kada inače puni 60 godina, i razume se posle toga na večeri u Kolarčevoj zadužbini, gde uvek predstavljamo nagrađene knjige. Profesore Prole, hvala vam, do viđenja 9. februara.
Hvala i vama, vidimo se.
Bio je to profesor dr. Dragan Prole, predsednik našeg žirija. Govorili smo o knjizi Zoje Bojić, Antički historiografiji Kalistrat o skulpturi, a u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Slobodanom Vladušićem. Povod priči je knjiga Književnost i komentari, izdanje Službenog glasnika. Slobodane, stekla sam utisak posle čitanja ove vaše knjige, kao da, dajde malo da uvedemo ljude u priču, da se teži pojednostavljivanju ili minimiziranju, ne kod vas kao autora, nego u društvu kojim vlada megalopolis, minimiziranju književnog dela kao vrednog umetničkog dela koje ostaje za buduće generacije. To je tema koja može biti dosta bolna. Ona je vama važna po prirodi struke kojom se bavite, ili još neki razlozi postoje?
Pa, ja predajem savremenu srpsku književnost na odseku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavim se, dakle, srpskom književnošću i nije mi sve jedno, dakle, koji je koncept književnosti dominantan u jednom društvu, konkretno u megalopolisu. Ja sam u ovoj knjizi pokušao da pokažem 2 tendencije u kom pravcu će se, po mom mišljenju, zapravo razvijati književnost u megalopolisu. Te 2 tendencije su sledeće. Dakle, s jedne strane, književnost će biti ekonomska činjenica, što će reći, dakle, da će se ona posmatrati na neki način kao roba i prodavaće se kao roba, što znači da će pisci vjerovatno razmišljati, već pišući svoja dela, da ona treba da budu pogodna za recepciju što većeg broja čitalaca. To najzad ima svoje konsekvence u pojednostavljivanju stila, pojednostavljivanju likova, pojednostavljivanju radnje s jedne strane, i do toga da ako roba, dakle, treba da se proda, to znači da treba i da se reklamira, to znači da treba da bude prisutna u medijima, to onda znači da takva književnost više neće moći da bude kritički nastrojena prema onim vrednostima koje se sugerišu u takozvanim mainstream medijima, pa će ona na neki način da bude jedna vrsta, ako tako da mogu da kažem, književnosti koja će gledati da bude i politički podobna. To sa jedne strane. Sa druge strane, imat ćemo nešto što se zove reprezentativna književnost, odnosno književnost koja će imati izrazitu ideološku funkciju u meri da više neće širiti ideje jedne partije, kao što to je bio slučaj za vreme, recimo, ždanovizma u srpskoj književnosti, recimo, od 44. pa negde do 52. pomalo simplifikovano rečeno, ali ne i netačno, gde je smisao književnosti bio pre svega, dakle, da širi ideje komunističke partije, da oblikuje novog čoveka usled tog diskontinuiteta sa prošlim režimom, nego će ovoga puta ta reprezentativna književnost zapravo reprezentovati određene socijalne grupe koje će imati svoju političku samosvest i koje će se na neki način politički određivati sprem drugih socijalnih grupa. Tako imate recimo postkolonijalnu književnost koja afirmiše hibridni identitet, dakle identitet koji može da se objasni otprilike ovako, kao dakle osoba koja sa orijenta dolazi na zapad i onda u jednom tom dakle trenutku posjeduje dupli identitet i čoveka zapada ili zapadnog čoveka s jedne strane i čoveka orijenta sa druge strane. I onda naravno tu se stvara jedna vrsta, kako bih rekao, preplitanja koja se onda zove hibridni identitet i koja se u postkolonijalnoj književnosti afirmiše kao moralno superiorna u odnosu recimo na neku vrstu homogenog identiteta ili nacionalnog identiteta ljudi kojima recimo koji prosto nemaju hibridni identitet. To je jedan od primjera. Ako se sada posmatra savremena svetska književnost ili književnost zapada, mogu da se primete takve tendencije, a ono što meni konkretno tu smeta jeste što dakle u ove dve književne tendencije nema više mjesta za književnost ličnosti. I to je po mom mišljenju važna stvar. Nisam slučajno upotrebio termin ličnosti, jer kada Crnjanski 70. godine odgovara na pitanje šta misle savremenoj jugoslovenskoj književnosti, on kaže da su pisci talentovani, ali da se nekako piše lako iz navike, da to što se piše ne ostaje, i onda zaključuje sve više nestaju ličnosti među piscima. I znate da je samo Crnjanski upotrebio tu taj termin ličnosti, to bi bila jedna vrsta akcidentalije, slučajnosti. Zašto bi se sada bavili, pa makar i Crnjanski to bio, ako je samo jedna osoba negde pomenula termin, pojam ličnosti u kontekstu razlike u odnosu na pisca. Ali to imamo i kod Zorana Mišića, koji u jednom tekstu Pevanje i mišljenje također kaže ne treba nama celebrana poezija, ako se on za takvu poeziju zalagao, dakle za Pavlovića, za Popu, u toj polemici sa Milanom Bogdanovićem, on kaže nama su potrebni u poeziji ličnosti. Dakle, to je zapravo jedna transpoetička priča, dakle nama trebaju ličnosti, dakle ljudi koji imaju širok horizont i ljudi koji onda tu širinu svojih iskustava, svog horizonta, svoje slike sveta, od toga mogu da proizvode poeziju, ako tako mogu da kažem, ili književnost. Dakle, jasno je da iz ove upotrebe pojma ličnosti vidite da ni u reprezentativnoj, ni u ekonomskoj ili ekonomski profitabilnoj književnosti neće biti ličnosti. I to je ono što je strašno.
To je ono što ugrožava književnost.
Pa ono što ugrožava, ja bih rekao, i kako bih rekao, književne vrednosti, ali vrednosti uopšte. Jer znate, kako bih vam rekao, književno zapravo sugeriše da je moguća ličnost. Ličnost koju možemo zamisliti kao čoveka koji je razvio sve svoje potencijale, čoveka koji je u stanju da izgradi sobstvenu sliku sveta, naravno ne iz malog prsta, nego na osnovu obrazovanja koje ima, na osnovu sposobnosti mišljenja, kritičkog mišljenja, sposobnosti da doživljaje pretvori iskustva. Dakle, to je ono čemu mi možemo da se divimo u književnosti u najboljem smislu te reči. Iako ja ne mislim da u književnosti postoji odnos između fana i zvezde, kao što to recimo postoji u industriji zabave. Dakle, ja jesam doktorirao na Crnjanskom, ali ja nisam fan Crnjanskog, ja sam čitalac Crnjanskog ili neko ko sa Crnjanskim razmenjuje iskustva. Dakle, nisam neko ko će da vrišti na pomen Crnjanskog i da baca brushaltere ili nešto tako.
Ne lajkujete nego ga.
Ne, da, ne lajkujem ga. Ne lajkujem ga, to je druga stvar. Hoću da kažem, tu sada dolazimo do probleme da je promjena koncepta književnosti ne može da se tumači samo u okviru književnosti, nego ona je zapravo simptom mnogo većih, mnogo dubljih i mnogo strašnijih promjena koje se dešavaju u svetu oko nas.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
I let you do I love you.
U emisiju Prvih pet stigla je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Ana je bila na jednom lepom gostovanju u Bitev teatru. Reč je o predstavi koju su pripremili Centar za kulturu Tivat i Zetski dom. I poezija na sceni, to u stvari uopšte nije lako izvesti, a da bude u dramaturškom pogledu urađeno, valjano, da i drži pažnju publici i da nam šta, ispriča priču, da, upoznana sa poezijom nečijom, šta, Ana?
Pa, pošto sam, znajući da ću ići na ovo veče, ponovo čitala Šimborsku, potpuno je drugačije iskustvo. Vi možete sami da izaberete svoj tempo, naravno i Vislava Šimborska vam ga diktira, ali vi možete nekako potpuno relaksirano da onako kako vi želite, čini mi se, čitate i osjećate njenu poeziju, a drugačije kad vam to neko diktira. Ova predstava je mnogo više od samog čitanja i interpretiranja poezije, nije ni nekakav recital, već zaista odlazi u nešto što bih ja nazvala transom. Svi smo bili u nekoj vrsti preko potrebnog transa. Dakle, imala je terapijsko dejstvo na prisutnu publiku, jer se sve dešavalo u potpunoj tami, vođeno sugestivnom muzikom koja je originalna muzika, dakle pisana je na inspirisana poezijom Vislave Šimborske, i u tom smislu bih pomenula Ninu Perović, devojku koja je ovu muziku i izvodila. I čini mi se da ono što je Varija Đukić, koju treba pomenuti kao glumicu i osobu koja je adaptirala, odnosno osmislila kako će dramaturški povezati 14 pesama iz zbirke Trenutak Vislave Šimborske, u kojoj su 23 pesme, ona izabrala tih 14, imala je ideju da u početku, dakle, ona koja je simbolizovala pesnikinju, prvo komunicira sa sobom, onda sa prisutnom publikom i na posletku u jednom karnevalskom trenutku komunicira onako kako i Vislavina poezija komunicira sa celim svetom, sa kosmosom, i da načini jednu vrstu krešenda. Ja taj krešendo nisam osetila, ja sam zapravo sve vreme bila u tom nekom zenu, gde istovremeno sam osjećala da nisam prisutna, da se odmaram od svega i od sveta, a da opet jesam prisutna i da osjećam na poseban način ovu poeziju, što moram priznati nekad mi bude teško kod kuće kada sama čitam. Dakle, je ova adaptacija i ova izvedba je učinila ne samo da napravi nešto novo i da na drugačiji način osvesti poeziju, već da odemo u jednu vrstu preko potrebne meditacije, čemu bi, ja mislim, zahvalila i sama Vislava Šimborska. Prisutna je bila i Biserka Rajčić, koja je
prevela njenu,
je prevela njenu poeziju, i ona je bila zadovoljna kao neko ko godinama komunicira sa Vislavom i sada i sa Varijom Đukić, glumicom koja je završila akademiju u Beogradu u klasi profesorke Ognjenke Milićević, sada živi u Crnoj Gori i vrlo je aktivna tamo, i čini mi se da je uspela da oživi ono što je već vrlo živo i kada je na hartiji, a sada imamo i u izdanju Trećeg trga potpuno novi izbor izabranih najboljih pesama Vislave Šimborske, i mi koji radimo radiju kojima je vrlo važan i arhivski materijal, mogli smo da čujemo i samu Vislavu Šimborsku, kao i one vesti iz 1996. godine da je Vislava preminula, kao i moment dodele Nobelove nagrade ovoj poljskoj poetesi.
Ana, da li bi za tvoje osjećanje tokom gledanja predstave, odnosno slušanja stihova, ili za neki deo predstave upotrebila pridev dirnuta, da si bila dirnuta, ti ili publika?
Pa da, bila sam dirnuta, ali kad sam nečim dirnuta, nekako čini mi se da onda postoji taj neki moj odgovor, neka senzacija. A ovde smo zaista svi otišli u neku vrstu transa. Čak me nije ni zanimala ni ta vizualizacija koja je postojala. Neke reči su se smenjivale na srpskom i na poljskom jeziku, imena na tom nekom monitoru, imena samih pesama. Čak me ni to nije zanimalo. Možda je najbolji način za osjećanje ove predstave bilo da prosto zatvorimo oči i da ne mislimo, da budemo u tom mraku, jer je i sama scena gotovo sve vreme bila u potpunom mraku.
Hvala, Ana. Ostani sa nama, gost emisije U prvih pet, Slobodan Vladušić. Tema razgovora, njegova knjiga, književnost i komentari. Pitala sam Anu ovo za pridev dirnut, zato što je jedan od najzanimljivijih delova ove knjige meni kao čitaocu bio taj gde objašnjavate da li čitalac danas može biti dirnut ili ne. Može li?
Pa može. I to je za mene zapravo veliko pitanje kada predajem književnost, da li kako bih rekao, da li moć predavača književnosti ide toliko daleko da može da učini da neki čitalac, a student ili studentkinje su i čitaoci, da li možemo da učinimo da oni budu dirnuti tekstom u kome predajemo, ili je to pak neka vrsta neophodnog uslova da ti studenti uopšte učestvuju u predavačkoj aktivnosti, koja je naravno interaktivna. Tačnije, da li se dirnutost može naučiti, ili je dirnutost onaj uslov koji je neophodan svakome ko želi da studira književnost, i onaj, dakle, na kraju krajeva, bez te dirnutosti verovatno nekoj takve bar pretpostavka da bez te dirnutosti niko ne bi ni želao da studira književnost. Međutim, dešava se da književnost studiraju oni ljudi koji nisu dirnuti, pa je onda, dakle, pitanje da li to možemo da ih naučimo ili ne. Kako sam stariji, sve mi se čini da je to stvar koja proizilazi zaista iz same ličnosti, i da je to ono što profesor ne može da nauči svoje studente. Dakle, taj primarni osjećaj dirnutosti tekstom, koji nas onda postiče da se uopšte bavimo književnošću, da studiramo književnost, ili da pišemo književnost, ili da čitamo književnost. Dakle, to je jedno posebno osjećanje za jezik koji ili čovek ima ili nema, i mislim da tu prosto predavačke sposobnosti nemaju šta da traže, jer one do tog primernog osjećanja jezika ne dopiru uopšte.
I u knjizi književnosti komentari je jedan sjajan esej o pesmi Lament nad Beogradom Miloša Crnjanskog. Bilo vam je važno da analizirate upravo ovu pesmu. Kako je ona povezana sa tom glavnom temom vaše knjige?
Pa, taj deo knjige književnosti komentari jeste na neki način omaž prethodnoj knjizi Crnjanski Megalopolis, u kome se takođe pominje pesma Lament nad Beogradom. Više nego u ovoj knjizi, u knjizi Crnjanski Megalopolis je izražena ta razlika između prestonice i megalopolisa, odnosno u ovoj knjizi književnosti komentari ta razlika se određuje kroz figuru ličnosti koja prevazilazi zapravo podelu na individu i kolektiv, tačnije razliku između individu i kolektiva. Šta zapravo želim da kažem? Ako vi čitate Lament nad Beogradom, to je, nije sporno, antologijska pesma srpske poezije, kakav je onda odnos između lirskog subjekta te pesme, za koga naravno prepoznajemo da ima velike veze sa biografskim likom Miloša Crnjanskog, i recimo Beograda? Da li je onda lirski subjekt neka individua koji svoju individualnost definiše kroz distancu u odnosu na kolektiv, ili je zapravo lirski subjekt obrnuto. Ili je zapravo lirski subjekt ličnost koja prevazilazi podelu na individualno, sve ono što je trošno i što mu se dešavalo u životu, i kolektiv koji ovde zapravo simbolizuje Beograd, jer ova pesma jeste ne samo lament nad Beogradom, i jedna vrsta himne, himne Beogradu. Tako da...
I tu, oprostite, što vam upadam u reč, tu postoji jedan paradoks na koji ste ukazali. Crnjanski, suprotno očekivam njima, ne piše o nekakvom Beogradu prošlosti, nego u Beogradu budućnosti. Dakle, on će biti deo svog kolektiva u budućnosti.
Tačno tako. To jeste iznenađenje, zato što se, znate, kako bih vam rekao, Crnjanski je tu nespornu ličnost, ali kao što ličnost, kao što sam rekao, dakle, prevazilazi podelu na razliku, tačno rečeno, na individu i na kolektiv, da to znači zapravo da ličnost u sebe ugrađuje tri vremena. Ugrađuje, dakle, i prošlost, odnosno tradiciju, ugrađuje i sadašnjost, ali ugrađuje i budućnost. Tako da, vidite, kada posmatrate zapravo i književnost i svet iz ugla ili iz perspektive ličnosti, onda vidite koliko je besmislena i koliko je smešna ona vrsta političke upadice u kojoj neko od vas traži da se oslobodite svoje prošlosti, oslobodite svoje tradicije da biste stekli neku budućnost. Čega se oslobađa Crnjanski u Lamentu nad Beogradom da bi došao do te projekcije buduće moći Beograda? Ne oslobađa se zapravo ničega. Hoću da kažem da to jeste, meni je zapravo ta figura ličnosti bila interesantna i zbog toga što sam shvatio da takve percepcije književnosti, takve percepcije sveta koje se na neki način stvara oko figure ličnosti isključuje ili obesmišljava neke binarne opozicije koje nam se danas nude kao nešto između čega moramo da odlučimo. To, da li smo mi individua koja svoju individualnost gradi nasuprot kolektiva. Ličnost kaže da to nije neophodno. To da mi moramo da se oslobodimo nekakve naše tradicije da bismo stekli neku budućnost. Ličnost kaže da to uopšte nije neophodno. I zbog toga mi se ta figura jako dopala i zbog toga mi je, sam smatrao da oko nje može da se izgradi ova knjiga književnosti o komentari, dakle oko figure ličnosti, tim pre što, to sam naveo u prethodnom odgovoru, da neki važni srpski kritičari i pisci, intelektualci nisu slučajno tu figuru pominjali kao važnu u svojim autopoetičkim iskazima, koji upravo zahvaljujući tom figuri i na neki način nadmašuju samo književni diskurs i pitanje poetike, pitanje kako se piše i čita književnost.
Vi predajete studentima savremenu srpsku poeziju, kakvo interesovanje je njihovo? Da li prate van programa obaveznog? Da li prate? Koliko ih to zanima?
U nekoj meri da, ali u značajnoj meri ne. To je posebno pitanje. Ja se nisam bavio toliko pitanjem poezije u ovoj knjizi, ali imam nameru da nešto objavim i štampam jednu knjigu koja će se baviti baš pitanjem poezije. Meni se čini zapravo da se već kod Stevana Ričkovića i kod Vaske Popa, mislim u poznim aspektima njihovog stvaralaštva, stvara jedna ideja, tako mi se bar čini, mislim da je ova ideja verovatno će biti podložna i nekoj kritici i polemici, ali da se već kod njih, dakle, osjeća jedna ideja da će zapravo poezija budućnosti biti više društveni čin nego estetski čin. Tako da će neka vrsta, kako bih rekao, društvenog konteksta da odlučuje šta će biti poezija, a ne sama estetska relevantnost samog književnog teksta. Naravno, sada ne bih razrađivao tu tezu, ali hoću da kažem, ako tako stvari posmatram, onda bi bilo logično da se poezija više ne čita, nego da se poezija samo stvara. To je, deluje neobično, ali kako bih rekao, čini mi se da ćemo, kao što to na kraju krajeva stoji kod Miljkovića u jednom njegovom stihu, poeziju će svi pisati. Dakle, da, verovatno ćemo doći u situaciju da će poeziju svi pisati, ali će malo ko čitati. Jer svako onaj ko pokazuje interesovanje za poeziju neće više imati potrebu, dakle, da jednostavno čita poeziju, smatrujući da je pesnik prosto talentovaniji od njega koji može da poeziji priđe samo kao čitalac. Pri čemu ne bih podcenjivao ni samo to kao čitalac.
Naravno.
Ponavljam, u književnosti ne postoji odnos između...
Nema književnosti bez čitalaca.
Ne samo to, nego ne postoji taj odnos između zvezde i obožavaca. Dakle, čitalac i pisac su značajno meni ravnopravni, ali prosto ja recimo za sebe znam da nemam talenta da pišem poeziju i zadovoljavam se činjenicom da uživam u poeziji kao čitalac. Ali mi se čini, dakle, da je već u samoj poeziji, naveo sam dva pesnike, njihove pozne opuse, na neki način projektovana ideja da će poezija zapravo biti nešto što se stvara, nekakav socijalni, društveni gest. Svako će imati pravo da bude pesnik, svako će imati pravo da bude tretiran kao pesnik, a u tom kontekstu zašto bi se poezija uopšte čitala, kada je to samo društveni čin? Kao neka vrsta performansa, happeninga.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. u prodaju.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija u prvih pet. Našem gostu Slobodanu Vladušiću i meni pridružio se moj kolega Nikola Pejčinović. Nikola, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste bili na koncertu našeg simfonijskog orkestra iz ciklusa premijere.
Da
bome. Reč je o premijerama dela naših kompozitora, mada nije samo jedno delo izvedeno, pa hoćemo tim redom.
Pomenuli ste dakle premijere. Ovoga puta je bila premijera kompozicije 13. zvezdani cvet Kasiopeje Vladimira Trnčića. U pitanju je kompozicija koja je izvedena po konkursu muzičke produkcije radio televizije Srbije, koji je raspisan 2016. godine, čiji je cilj promocija savremenog horskog i simfonijskog stvaralaštva srpskih kompozitora. Prošle sezone su izvedeno je nekoliko horskih dela domaćih umetnika, a izvedena su i simfonijska dela Toba Branki Popović i Simfonija 1 Draška Adžića. Ovog četvrtka se na koncertu našla Trnčićeva kompozicija, dakle 13. zvezdani cvet Kasiopeje. Trnčić je talentovani umetnik čija se dela stalno izvode, između ostalog naši slušalci ga verovatno pamte po izvođenjima njegovih dela na koncertima Studija 6 trećeg programa Radio Beograda. Takođe treba istaći to da se Radio Beograd njegovom kompozicijom Čežnja za violu i harmoniku predstavio 2015. godine na Međunarodnom rostrumu kompozitora održanom u Talinu, a takođe i dobitnik iste godine nagrade Muzika klasika za kompozitora godine, kojemu je uručena za delo Psalm 23.
E sad, ova kompozicija koja je izvedena u četvrtak, kako je zvučala?
Eto, do sada smo njegovo delo najvećim delom slušali u kamernim varijantama, te iz tog razloga 13. zvezdani cvet Kasiopeje za orkestar predstavljao kuriozitet za publiku, ali i muzičku javnost. Sam naziv dela, dakle, asocira na grčku mitologiju, ali je ono zapravo inspirisano stihovima iz pesme Prenuće srpskog pesnika nadrealiste Marka Ristića. A radi se o zapravo muzičkoj predstavi kosmičkog fenomena supernove Kasiopeje. I to je zapravo i predstavljeno na neki način. Vidi se da se autor trudio da to predstavi u samom muzičkom materijalu. Radi se o veoma minuciozno, suptilno i postepeno razvijenoj zvučnoj slici, koja je naravno u ključnim trenucima vrlo, vrlo eksplozivna, pogotovo pri kulminativnim trenucima pri kraju kompozicije. Što se tiče izraženih sredstava, one su realizovane na sintezi post-avangardnih, to su pre svega uticaji poljske škole 20. veka i kompozitora kao što su Penderecki, Witold Lutoslavski, ali i post-romantičarskih uticaja kao što je nemačka romantičarska scena. I tako mogu da kažem, zanatski vrlo, vrlo dobro realizovana partitura je eto realizovana i na koncertu veoma, veoma solidno, te su tako te zamisli autora, pre svega kada je reč o dinamičkom nijansiranju i profilima boje zvuka, zaista mogu da se osete i u muziciranju orkestra.
Šta je još izvedeno na koncertu i kakvi su bili dirigent, solista?
Eto, pomenuli smo Trnčića, jednog mladog umetnika. Mogu da kažem da su ovaj koncert obeležili mladi umetnici mlađe generacije. Dakle, to su Trnčić i mladi dirigent Jacopo Sipari iz Italije. Jacopo Sipari, mogu da kažem da je karakteriše ga veoma neobičan stil dirigovanja. On je inače dirigovao Tobu Branke Popović prošle godine kada je izveden na koncertu i ta energija mogla da se osjeti sada pri na ovom koncertu, kako pri dirigovanju Trnčićeve kompozicije, tako i pri dirigovanju ovih drugih dela. To su bile koncert za klarinet i orkestar Karla Marija von Webera, kojim je kao solista nastupio Darko Brlek, slovenački klarinetista, i Beethovenova sedma simfonija koja je izvedena u drugom delu koncerta. Weberov koncert izveden je solidno, ali po meni je predstavljao najslabiju tačku ovaj koncerta iz razloga što su se izvođači suočili sa, nakon Trnčićeve kompozicije, stilskim, da tako kažem, zaokretom, u smislu da je sada bio imperativ na svedenom zvuku, na toj tananoj rano romantičarskoj ekspresiji, što na primjer jesu izvođači ušli sigurno u tu interpretaciju, ali se kasnije osjetilo, pogotovo u trenucima u kojima ostaju sami limeni duvački instrumenti u partituri, da je tu bilo problema sa interpretacijom, što je u nekoliko navrata i solistu omelo da se predstavi na pravi način, iako je u većem delu muzičkog toka to činio veoma dobro, virtuozno i veoma muzikalno. I dakle, pomenuo sam, nakon pauze je izvedena Beethovenova sedma simfonija. To je inače delo koje je veoma često na repertoarima naših orkestara, što verovatno i publika osetila, tako da moj neki utisak je da se broj publike prepolovio nakon pauze sada u četvrtak. Bez obzira na to, jako to delo koje smo mi već dosta puta čuli, koje je to tako standardni deo tog tradicionalnog repertoara, izvođenje je bilo na visokom nivou, kako zahvaljujući orkestru, tako opet zahvaljujući, ponovno kažem, energičnom Sipariju, pre svega zbog njegovih poteza koji su tako vrlo oštri, energični, ekstrovertni, ako toliko mogu da kažem, kojima prosto motiviše izvođače da i vodi ih kroz uspešnu interpretaciju.
Veoma je važno da se izvode redovno nova dela naših kompozitora, ali koncert u celini, kako?
Koncert u celini je veoma, veoma dobar. Ja bih eto posebno istakao tu premijernu predstavljenu kompoziciju iz razloga što mislim da je veoma važno izvoditi nova dela. Naravno, repertoar treba da sadrži i tradicionalne ostvarenja, dakle, čuli smo Weberov koncert i Beethovenovu sedmu simfoniju. Mogu da kažem da nekako se osjetilo, kada sam pomenuo ove probleme u izvođenju Weberovog koncerta, opet se, čini mi se, pojavio taj problem da manjak proba, jer u pitanju su strani umetnici, strani dirigent, strani klarinetista, verovatno je bio u pitanju manji broj proba nego što bi trebalo da bi delo bilo izvedeno u top kvalitetu. Sada, Beethovenova sedma simfonija jeste izvedena na visokom nivou, ali to je opet delo koje je stalno na repertoaru i izvođači ga verovatno već, što se kaže, imaju u prstima.
Veoma dobro znaju,
i, da. I zato, verovatno, za to delo nije bilo potrebno toliko probati pre izvođenja, tako da je ono izašlo odlično. I eto, ostaje možda žal za tim Weberovim koncertom, ali u celini je koncert bio zadovoljavajući, da.
Nikola, hvala. Bio je to naš Nikola Pejčinović. Ostani sa nama. Mi razgovaramo, poštovani slušalci, sa vašim i mojim gostom, Slobodanom Vladušićem. Povod priči je knjiga Književnost i komentari. Između ostalog, u ovoj knjizi, Slobodane, pišete o krizi pripovedanja i o tome kako je Andrić u liku Fra Petra u Prokletoj avliji pokušao da stvori lik idealnog pripovedača, jer je razumevao da je došlo do krize pripovedanja. Kako se kriza pripovedanja ogleda danas u savremenoj književnosti, ne samo našoj, nego i svetskoj? Kako vi nju vidite?
Pa,
zašto mislite da je došlo do krize pripovedanja?
Da, pa dobro, sam taj pojam krize pripovedanja je zapravo karakterističan za modernu književnost. To je ono, to su dakle one ideje i oni uvidi koji govore o dovođenju na neki način opasnost pripovedačke pozicije, nemogućnosti dakle da se sagleda svet kao sistem, a to je neophodno da bi se od različitih epizode uopšte mogla kreirati priče na osnovu uzročno-posledičnih veza. Tako da Andrićeva ideja krize pripovedanja jeste zapravo nešto što je duboko uronjeno u vreme u kome on zapravo piše. A sa druge strane, postoji dakle jedan moment koji čini mi se tako shvaćenu krizu pripovedanja povezuje sa našim vremenom, a to je zapravo ona ideja po kojoj su recimo književne promocije nešto prevaziđeno. A to je neka vrsta sada već konvencionalnog mišljenja koje ljudi dakle pominju, a da u suštini ne razmišljaju o čemu govore. Naime, ja sam u ovoj svojoj knjizi naveo nekoliko primjera i to je ono što mi se čini interesantnim. Dakle, svako može recimo da se pozove na to da danas jedna slika vredi više od 1000 reči, da na taj način naglasi da živimo u vreme spektakla, vreme...
Koliko, samo jedno potpitanje. Da. Sve to o čemu govorite ima veze i sa medijem u kom smo mi sada.
Pa i tekako ima veze, naravno. Jer ideja je u sledećem. Dakle, ja sam u svojoj knjizi pokušao, dakle, na osnovu nekih konkretnih primera situacije kojima sam prisustvovao, i da na neki način pokažem kako reč i dalje može da utiče na ljude. Mislim, navešću jedan primer koji naravno nema teorijsku težinu, premda dovodi u pitanje ovu ideju zastarelosti književnih promocija. Dakle, ja sam jedan od organizatora jednog kursa pisanja blogova za učenike četvrtih razreda srednje škola u Novom Sadu i on se, taj kurs se zove Blogerama. Dakle, sada zamislite recimo decu, polaznike tog kursa kojih ima između 20 i 30, koji svake druge nedelje dolaze na Filozofski fakultet u Novi Sad u 11 sati ujutru na kurs koji, dakle, na sesiju koja bi trebala u originalu da traje sat vremena. Međutim, zahvaljujući predavačima Blogerame, a to su bivši studenti Odseka za srpsku književnost, najbolji po mom mišljenju, te sesije traju između 2 i 3 sata otprilike. Dakle, zamislite decu o kojima govorimo kao da su odrasli u civilizaciji slike, kao, dakle, da ta slika vredi više od 1000 reči i tako dalje, koji su spremni da u nedelju pre podne 2 sata sede, razgovaraju, pričaju, slušaju, dakle, reči njihovih predavača, da učestvuju u tom razgovoru i da jednostavno nakon toga budu potpuno oduševljeni. Nekad čak dolazi do slučajeva da polaznici koji su jedne godine bili na tom kursu odu sledeće godine, im se to toliko dopada. Dakle, tu šta zapravo želim da kažem? Želim da kažem da između nekih teorijskih naznaka ili nekih teorijskih uvide koji postaju gotovo dogme i onoga što je zaista moguće u stvarnosti, postoji jedna vrsta procepe, jedna vrsta prepreke, jedna vrsta provalije. Dakle, reči dalje mogu da utiču na ljude, promocije nisu naravno zastarele, ali je potrebno zapravo da ljudi ponovo budu besednici, kako bi kao besednici, a to sada govori, koristim tu reč u nekakvom afirmativnom smislu, dakle da bih prosto rekao da ti ljudi koji besede znaju bolje da pričaju od nekih ljudi koji nisu besednici, e onda dakle te besede mogu ponovo da deluju na ljude bez obzira na sve teorijske uvide koje govore o tome da živimo u civilizaciji slike, a ne više u civilizaciji reči.
I kada je ovo mediju reč, ispada da živimo u civilizaciji muzike, i to popularne. Možete li da zamislite da živite u svetu u kom postoje samo muzičke radiostanice?
Nadam se da to neću doživjeti. Nadam se da to neću doživjeti, jer naravno to onda... Evo, Nikola bi se svakako mogao sa tim složiti, dakle, da ta vrsta slušanja muzike, gde govorimo o muzičkim radiostanicama, to nije slušanje muzike, jer ovo je slušanje muzike, ono je više, kako bih rekao, stvaranje nekakve buke koje nam na neki način odražuje čulo sluha. To čak nije ni muzika, to na neki način jeste podcenjivanje muzike, muzičke stanice shvaćene na taj način, gde oni zaista predstavljaju samo neku vrstu talasanja čula sluha. Tako da ne bih rekao da je to pohvalno ni za samu muziku, kada govorimo o tako shvaćenim muzičkim stanicama.
I pre nego što pređemo na još neke segmente ove vaše knjige, ne znam da li da otkrijem ovu tajnu koju vi otkrivate na kraju. Vi ste na početku ispod naslova književnost i komentari stavili pod naslov uputstvo za oružanu pobunu.
Da, omaž sad... Guy Debord. Ali nema, mislim, potrebe da se napomene sa kraja knjige navodi neka to... Volim da o toj knjizi razmišljam kao nekoj vrsti teorijske proze, nekoj vrsti teorijskog romana, pa onda ta napomena na kraju jeste jedna vrsta, ako tako mogu da kažem, raspleta ove knjige, ili bolje reći momente koji ovu knjigu pretvaraju jednu vrstu teorijskog vica. Pa ajde da ostavimo čitaocima da sami otkriju šta se nalazi na kraju.
Ali da svakako ne pomisle, kada pročitaju ovo na početku Uputstvo za oružanu pobunu, da je reč o nekakvom udžbeniku za mlade teroriste.
Da, svakako to nije.
Premda, u oblasti umetnosti.
Da, premda je bilo čitalaca knjige koji su smatrali da je to trebalo da bude naslov ove knjige, ne književnosti komentari, nego Uputstvo za oružanu pobunu, ali da je... Da sam tako nešto hteo da uradim, onda bi citirao Kucija.
Ne biste
Kucija.
Našli izdavača.
Da, verovatno ne bih, ali ko zna na kraju krajeva. Možda bih onda citirao Kucija Malaparte i Tehnika državnog udara. To je također ovako ekskluzivan naslov, a u pitanju naravno nije moja ideja, nego samo citat jednog italijanskog pisca i političkog tehničara, ako tako mogu da kažem.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Oh,
prvih pet, Radio Beograda 2, Slobodanu Vladušiću i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana nešto kaže o romanu Olge Tokarčuk, sad ću pomešati. Knjige jako ljeve, evo nisam pomešala. Da nešto kao uvod za Draganinu priču o ovom romanu, jedno pitanje za našeg gosta Slobodana Vladušića. Vi ste svoju knjigu Književnosti i komentari, pa i danas u razgovoru, odredili kao teorijsku prozu. Šta je teorijska proza? Tu ima jedna fina, ne toliko žanrovska odrednica, jer proza je li novine su proza, ali vi ne mislite na prozu kao tekst koji je organizovan u, ne znam, na celoj stranici, nego na umetničku prozu.
Tačno, pa ta sintagma teorijska proza cilja zapravo na jedan žanr koji bi objedinio neke aspekte teorije ili, ako hoćete, filozofije, neke aspekte belitristike. I meni je cela ta stvar pala na pamet kada sam jednom naletao na jednu rečenicu Sretena Marića, koji je, mislim da se ona nalazi u predgovoru Fukove knjige Reči i stvari, gde on otprilike kaže da evo, možda će ovako izgledati roman budućnosti, ciljujući tu na Fukovu knjigu, računujući dakle na njegov poseban, vrlo interesantan stil, računujući na to da, kako kaže Sreten Marić, u nekim iz različitih, dakle iz dve premise Fuko vrlo često nizvodi logičan zaključak, nego nekakav potpuno drugačiji zaključak, čime kao da želi da podvuče nekakav beletristički moment u njegovoj knjizi. Meni je to očigledno zapalo negde za uho i kada sam zapravo počeo da pišem ovu knjigu, kao što sam rekao negde na početku, shvatio sam da ona ne može da bude knjiga jednog diskursa, nego da u njoj moraju da se kombinuju različiti diskursi, između ostalog teorija, naučni radovi, ali i žanrovi zapravo koji pripadaju diskursu beletristike, pa sam zato u ovu knjigu uključio jedan veliki putopis o Malti, tačno, ali ima i nekih, jedan putopis iz Salt Lake City-a, kraći, pa zatim jedan tekst o Rimu, i mislim, zapravo siguran sam da ova knjiga u tom smislu nije fluidna, dakle, u smislu dakle, da tu sad ima svega, zato što sam ja hteo da ima svega, nego da postoji jedna vrsta kostura, jedna vrsta unutrašnje kompaktnosti, homogenosti knjige, koja otprilike kaže da on izgleda upravo onako kako mora da izgleda. Drugim rečima, meni se čini da je nemoguće izvlačiti teorijske uvide o vremenu u kome živimo ako potpuno isključimo iskustvo vremena i prostora u kome živimo. Ako dakle to uradimo, prosto nećemo se više baviti istinom sveta, nego ćemo ponavljati samo neke, kako bih rekao, dogme koje vladaju u našem diskursu u kome pišemo, a onda smo zapravo dogmete, a nismo naučnici koji otkrivaju istinu.
A kako razumete razliku između ličnog i privatnog? Kada je o knjizi reč, naravno.
Pa vidite, privatno nastaje kao jedna vrsta opozicije javnom, a lično po meni prevazilazi opoziciju između privatnog i javnog. I evo na koji način. Recimo, ja sam se na Malti proveo sam prošlu godinu sa svojom suprugom, tačnije novogodišnju proslavu smo proveli tamo, ali sam nekako pokušao da svoje lične, ili ako hoćete privatne utiske u Malti, da u njima pronađem neki aspekt nadprivatnog ili nadličnog ili univerzalnog koji bi onda te uspomene ili, ako hoćete, impresije o Malti učinio interesantnim i drugim potencijalnim čitaocima, koje recimo ne zanima gde treba da se odsedne u Malti, koji je recimo hotel jeftin ili koji je kafić jeftin ili šta Maltežani jedu i piju.
To postoji u Bedekerima.
Tačno, to je to. Ali meni ovde recimo bilo nešto interesantnije. Recimo, kako tumačiti tu veliku crkvu koja se nalazi u malom mestu Mosta u Malti, dakle, to je treća kupola po veličini u Evropi. Na koji način, recimo, kako da tumačimo da su Maltežani u tom malom mestu Mosta zapravo želeli da izgrade tako ogromnu crkvu i gradili su nekoliko decenija. Ona bi bila još veća da im je Vatikan dozvolio, ali naravno nije me dozvolio, jer bi onda bila veća od crkve Svetog Petra u Rimu. Zašto? Onda sam pomislio da to jeste neka vrsta refleksa na veliku opsadu koja se dogodila u Malti, dakle u 16. veku kada su Turci napali Otomanske imperije, kada je napala Maltu, i ta velika opsada je završila porazom Otomanske imperije. I 200 godina nakon toga Voltaire kaže, ako je nešto i dalje poznato, to je poznata velika opsada Malte. Dakle, hoću da kažem da mi se čini da je recimo za Maltežane 200 godina nakon velike opsade Malte, da su oni hteli da na neki način pokažu da su dostojni onoga što se dogodilo na Malti pre 200 godina, pa da veliku opsadu Malte transformišu i preobraze u najveću moguću crkvu koju su mogli u tom trenutku da izreze. Dakle, to za mene nije više jedna lokalna malteška priča. To je za mene jedna vrsta univerzalnog osjećanja tradicije gde vi zapravo ne gledate u prošlost kao nešto slavno što se više ne može ponoviti, nego otprilike kažete ovo, ako je veličina bila prošlost moguća u prošlosti, zašto veličina ne bi bila moguća i u sadašnjosti? Dakle, kao što vidite, kad ispričamo celu stvar ovako, to više nije moje privatne šetanje po Malti, tipa pio sam ovo pivo, jeo sam, kako bih rekao, nekakve zečije džigerice, što je njihovo nacionalno jelo, nego to sad vidite da je jedna vrsta nadličnog uvida koji treba podeliti sa čitaocima. To je razlika između privatnog i ličnog.
I ličnog. E sad, roman, u užem smislu reči, je knjiga o kojoj će nam sada Dragana govoriti, knjige Jakovljeve. Ja sam onu šalu na svoj račun napravila zbog lestvi Jakovljevih,
smo nedavno
Ljudmile Ulicke. Dakle, slično ime.
Oba su velika romana po broju stanica, to moram priznati, da su se raspisale obe spisatelje.
Zahvaljujući Milici Markić, mi imamo mogućnost da čitamo Olgu Tokarčuk. Ja sad više ne mogu da izbrojim koliko njenih knjiga.
Mnogo knjiga još od Nolita starog su počeli da prevode Milica i još, mislim da je Zlata Kocić prevodila nešto njeno.
E sad, Olga Tokarčuk je jedna od najvažnijih savremenih poljskih književnica.
Najvažnija je dobila te njihove najveće nagrade, Nike, čak mislim dva puta. A kandidati za Nobelovu nagradu ispred Norveške predlože Poljske više puta. I ja mislim da ona zaslužuje i prethodnim knjigama, ali ova knjiga se piše jedan put u životu. Milica Markić je nju očigledno dobro upoznala, njen stil pisanja, tako da kad čitate u našem prevodu, kao da čitate u stvari u originalu, ja ne znam original, tako lagano idu rečenice. Jako je težak prevod, jer govori o poljskoj istoriji 18. veka, ali sa nekim sećanjima na 17. vek, što je vrlo složena priča, jer govori i o nečemu specifičnom, o jevrijskoj zajednici u Poljskoj u tom trenutku i naravno sa svim običajima, imenima i onome što oni jedu i kako se prave svadbe i sahrane. Morali ste dobro da znate i Olga naravno u Poljskoj te običaje, a istovremeno i Milica u prevodu da nađe adekvatne izraze kod nas. Inače, Olga Tokarčuk je već više puta naglasila da je začuđena, da je taj deo istorije zaboravljen. Taj deo poljske istorije, znači 18. vek, kad se pojavljuje Jakob Frank, takozvani Mesija, on je sebe gledao kao trećeg Mesiju koji je došao da spase Jevreje, i on prima katoličanstvo u jednom trenutku sa velikom jevrejskom zajednicom, njegovim pristalicama, koji su naravno otpadnici od jevrejske vere i oni ih tako gledaju drugi Jevreji. I taj deo istorije, znači zaboravljena, vrlo bitan. Zašto? Zato što je to prelomni trenutak uopšte poljske istorije, kada se Poljska deli između velikih sila, raspada se, kada kralj gubi svoju snagu i autoritet, i to je nekako zaboravljeno. To nije bilo prisilno pokrštavanje, dobrovoljno, ali istovremeno napravila jednu galeriju likova. Ima tu autentičnih likova poput Marije Terezije koja se pojavlja u nekim delima romana. Zatim sveštenika koji piše Novu Atinu, to je enciklopedija svih znanja. Taj Hmeovski je postojao u istoriji. Čak Olga Tokarčuk kaže da je kao dete čitala njegovu tu enciklopediju Nova Atina. Bezbroj likova, ali prateći njegov život i njegovu biografiju, mi shvatamo kada on proživao 10 života, jer je takva bila istorija u tom trenutku u svetu. On je jedno vreme živio u Turskoj, pa onda prelazi u Poljsku, podlazi u Grčku, u Solun, gde propoveda, pa ga proganjaju. Jednostavno, burna vremena koja se prelivaju preko Jakoba Franka. I sad, ako biste mislili da je on glavni lik, nije. Ima gomila njegovih pristalica koji se pojavljuju, takozvani sporedni likovi, ali su glavni likovi. Pored njega kreću se sa njim, preživljavaju ono što je on preživao. Za razliku od drugih autora koji, eto, kažem, ne pišu možda na taj način o poljskoj istoriji, ona nam skida kao neki veo, otkriva nam nešto što nismo znali iz poljske istorije, i sami Poljaci verovatno nisu znali, a kao i mi. I to je bio jedan neobičan svet, feudalni svet, pun predrasuda, nejednakosti, podela, ali u istom trenutku se propovedaju tri vere na tom tlu. Znači, judaizam, katoličanstvo i naravno muslimanska vera. Inače, glavni junak je odrastao čak u Rumuniji, znači imamo i te prelaske. Putuje se, burna istorija celog sveta tog trenutka, ali fascinantan je u stvari njihov bunt, jer na jednom mestu Olga, to se me zapisa, tu rečenicu kaže, pošto je on jeretik, naravno, za svoje sve druge Jevreje, svaka jeres nosi u sebi nekakvu ideju promene sveta. I mislim da je ona malo i naklonjena svom glavnom junaku Jakovu, upravo zato što je on krenuo protiv svih. Znači, protiv svoje vere, protiv svoje zajednice. Oni dobijaju čak i takozvanu kletvu jevrijske zajednice za to što su učinili, pa onda nalazi kuga i onda mnogi misle da je to zbog te kletve, ali Jakov Frank, i pored toga što je bio 13 godina, stvarno u istorijski poznata činjenica, u zatočeništu u jednom samostanu, bez vode, u hladnim zidinama, povremeno su mu doturali neku hranu, on je izdržao. I upravo za svoje pristalice on je pokazao da je samim svojim činom stradanja taj treći Mesija koji će doći. I u stvari Jevreji mnogo, mnogo veruju u Mesiju i oslobođenje.
Da li je autorka kritički nastrojena prema religiji generalno ili prema religiji iz koje je sama potekla, dakle prema katoličanstvu?
Pa, nema ono eksplicitno, ali istovremeno ako podržavate Jakova, ne podržavate, nego pišete sa nekom dozom simpatije koja se osjeća sve vreme provejava, vi shvatate da se ona zalaže, kao Jakov Frank, da su u stvari tri religije potekle sa istog, da kažemo, podeblja, da su se vremeno mešale, prilagođavale i da su nepotrebno izazivale tolike sukobe među narodima i u Poljskoj tog trenutka i kasnije u celom svetu, da su svi oni, u stvari Jakov to propoveda, svi smo mi isto. Znači, uzeću malo od ove vere, od ove i pokazati u stvari da je to univerzalna vera. Jer on čak jednom momentu ima verovanje u žensko, u bogorodicu. On shvata da je bogorodica isto što i nalazi u jevrijskoj veri, i oni imaju to verovanje u ženu koja je spasiteljka ili majka
Mesije,
Božijeg sina. Znači, kroz ceo roman možemo da pratimo jednu jevrijsku zajednicu, ali samo pratimo kako izgleda i to religiozno osjećanje koje ljudi, da kažem, sa rođenjem dobijaju, jer u jednoj ortodoksnoj jevrijskoj zajednici, kada iskočite iz nje i promenite se za 180 stepeni, vi ste ne samo izdajnik svoje vere, nego ste otpadnik i od drugih naroda, ali oni vas teško prihvataju, jer znaju da su ih drugi odbacili. I ovde se pojavlja jedna učena žena, učena koja je bogata, koja se bori za prava Jakova Franka i njegovih pristalica, koja im daje neke posede da oni koliko toliko mogu da žive. I upravo ta jevrijska zajednica se utopila, ta mesijanska Jakovljeva, da kažemo, i današnji Poljaci koji nose neka druga prezimena, ne jevrijska, oni su promenili prezimena i imena kad su primili tu veru Jakova Franka. Ona je postoji dan danas u Poljskoj, koreni postoje, ali evo, ni Poljaci ne znaju da su u jednom trenutku njihove istorije Jevreji postali Poljaci na jedan čudesan način, tražeći svog Mesiju i verujući u njemu. Mnogi su i stradali u tome i poginuli i umrli, ali nisu odustajali od tog. I ta upornost je vjerojatno Olgu Tokarčuk fascinirala kroz lik Jakova Franka, izdržati sva iskušenja i opstati. Eto, to je neka poruka.
Dragana, hvala. I da pitamo naše gosta, Slobodane, koliko stižete da čitate savremenu svetsku književnost, odnosno kako pravite izbor šta ćete pročitati?
Pa ja moram priznati da sam već neko vreme više u stvaralačkoj fazi, manje u čitalačkoj fazi, tako da radim sada na svom trećem romanu već praktično više od godinu dana i jedan deo pisanja romana, ne romana, pardon, knjige književnosti i komentari radio sam uporedo dve stvari. Ako se tome doda još i predavačke obaveze, onda shvatite da sam sada malo više
u čitalačkoj pauzi.
Malo više u čitalačkoj pauzi nego što je to bio slučaj ranije. Ali ako bih nešto trebalo da pomenem što smatram da zavređuje pažnju, a nije doduše deo svetske književnosti, to su recimo Krakovljevi putopisi. To je stvar koja me iznenadila, a koja se pojavlja relativno nedavno u izdanju Derete, tim pre što, evo, pomenuli smo Maltu i Krakov, ima takođe jedan putopis sa tog ostrva. Tako da, kako mi inače bio interesantan zbog nekih istraživanja da, koje sam vršio. Da. Tako da, eto, ako nešto treba da pomenem, to što se tiče svetske književnosti, uvijek bi mogao da spomenem Zebelda kao obrazac onoga što sam u poslednjih nekoliko godina zaista čitao sa velikim, velikim, velikim zadovoljstvom.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet. Gost emisije U prvih pet, Radio Beograda 2, Slobodan Vladušić. Glavna tema naše današnje priče, knjiga, književnost i komentari. Književnost i komentari imaju veze sa lirikom Itake, tako, Itakom i komentarima.
Da, tako je, tako je. Pa očigledno u jednom trenutku Crnjanskom više nisu bili dovoljni samo stihovi, pa je zbog toga i Itake i komentari. I meni se učinilo da jedna knjiga koja je inicijalno počela kao zbir eseja o književnosti ne može tako i da se završi, tako da činilo mi se da eseje o književnosti nisu dovoljni i da moraju da budu okruženi komentarima. Pa sam onda sebi napisao te komentare koji su odneli verovatno više od pola knjige, ali mi smatram da je zbog toga knjiga i bolja nego da je bila, da je ostala samo na prvobitnoj nameri, dakle da bude zbir od 10-15 eseja o književnosti.
Komentari su veoma važan deo knjige i pored mislilaca koje znamo iz istorije filozofije ili savremenih mislilaca, vi ovde pominjate i dosta domaćih autora, dela pisaca neke smo pomenuli. Međutim, ono što je meni bilo nekako najogoljenije pisanje ili vrlo jak utisak na mene je ostavilo poglavlje koje se bavi studijama kulture.
Da.
Zato što je potpuno poražavajuće, jer vi vrlo konkretne stvari navodite. Pa bih voljela da zainteresujemo slušaoce za ovu vašu knjigu i jednom pričom o tome šta su studije kulture kod nas, a šta su tamo gde su izvorno nastale, a to je Velika Britanija.
Pa znate šta, sa studijama kulture otprilike stvari stoje ovako. Meni je tu kao jedan vodič poslužio tekst Jonathana Kalera koji je štampan u pre dosta godina u letopisu Matice Srpske, gde zapravo Jonathan Kaler pokazuje da su studije kulture zamišljene kao suprotnost studijama književnosti. I to je ono što mi je delovalo strahovito zabrinjavajuće. Znate, i književnost spada u kulturu, pa bi dakle onda u nekoj, po toj logici, studije kulture mogli da budu zapravo jedna vrsta krovne delatnosti, krovne naučne prakse,
za kompletnu kulturu.
Tačno, koja onda objedinjuje i studije književnosti. Što onda zapravo znači da bi studije kulture mogle da preuzmu nešto iz studije književnosti, odnosno da se neki metodološki pravci koji postoje u studijama književnosti ili posebno jedna vrsta nijansirane hermeneutike koja je karakteristična za studije književnosti, koja naravno postoji u filozofiji, ali postoji u studijama književnosti, dakle da se ona onda primeni, takva ozbiljna hermeneutika, da se primeni recimo na tumačenje nekih fenomena iz domena kulture. Međutim, Kaler u tom svom tekstu, ja se slažem sa njim, navodi zapravo da studije kulture karakteriše znatno površnije čitanje i znatno površnije interpretacija uglavnom proizvoda industrije zabave. Drugim rečima, čini mi se zapravo da su tu studije kulture bitne iz dva aspekta, a prvo zato što one potpuno menjaju objekt istraživanja, pa više književni tekst nije ili ne zaslužuje da bude tumačen, osim ako nema jednu vrstu potvrde kada je u pitanju recimo ekonomske isplativost tog književnog teksta. A sa druge strane, studije kulture pružaju mogućnost jednog, kako bih rekao, površnog čitanja i površnog razumevanja objekta istraživanja, što onda naravno dovodi do, kako bih vam rekao, to neke vrste moguće ideologizacije.
To je sad moje sledeće pitanje.
Da.
Ako se u objašnjavanju toga, bar kod domaćih autora, šta su studije kulture, stalno koriste negacije, studije kulture nisu, pa nisu ovo, pa nisu ono, pa tako čitav niz, da li mi uopšte dobijemo odgovor na pitanje šta studije kulture jesu, ili je to samo neko opsenjivanje prostote, da se jednostavno izrazi?
Pa vidite, postoje elementi studije kulture koje su na neki način inkorporirane u studije književnosti. Dakle, neki čitaoci bi čitajući književnosti komentari mogli da kažu da ja koristim neke elemente studije kulture analizirajući književne fenomene. I to postoji. Dakle, to je relevantna stvar i čini mi se da je to legitimna stvar. Recimo, novi istorizam, koji je takođe predstavlja neku vrstu spoja između studije kulture i studije književnosti. Ali ovo čemu misli Kaler, To je zapravo, kao što sam rekao, jedna vrsta zamene objekta istraživanja, pa dakle objekt istraživanja postaje zapravo predmet ili proizvod industrije zabave koji je profitabilan. Onda se studije kulture bave analizom, dakle...
Ajmo konkretno primjer neki.
Pa konkretan primjer koji sam ja naveo u ovoj knjizi, a to je jedan primjer iz zbornika studije kulture koji je pre nekoliko godina objavljen u službenom glasniku, uredila ga je Jelena Đorđević, ako se dobro sećam. Dakle, to je primjer jedne autorke koja recimo tumači seriju Dallas. Tačno je rečeno, ona pokušava da dokaže kako je svako kritičko čitanje ili razumevanje serije Dallas, a obratite pažnju, to je serija koje sam, ja sam rođen 73. godine, ja se na maglu, kroz maglu sećam te serije.
Ja mislim da je to bilo pre serije Dinastije.
Pa to je serija koja je bila, dakle, nalik serije Dinastije, otprilike slična priča o porodične sage, koja je, dakle, bila savremenik serije Dinastije. Ali hoću vam reći, danas 90% mlađih slušalaca ove emisije nemaju pojma da je nekada postojala neka serija Dallas koja je tada bila veoma popularna.
I ta američka beš autorka?
Pa ona je, mislim, Australika, iz Australije, ali dakle, njena osnovna teza je otprilike sledeća, evo, svaka kritika serije Dallas i oni koji smatruju da je serija Dallas vredna pažnja i tako dalje, to je ideologija visoke kulture koja sada, kako bih rekao, kroz neki ideološki način želi da ljude odvoji od onoga što sa njima prosto dopada, što oni smatruju da je nekako vredno i tako dalje i tako dalje. I ona otprilike više kritikuje nešto što ona naziva ideologijom visoke kulture. A onda dolazi u jednu vrstu vlastitog paradoksa, jednu vrstu paradoksa kada zapravo kaže da oni koji vole seriju Dallas zapravo ne mogu da obrazloze zašto vole seriju Dallas. I otprilike... kako bih rekao, tu dolazimo sada do jednog malog problema. Znate, ako primjera radi, ako Andrić voli da čita Njeguša, on neće reći ja volim da čitam Njeguša, nego će napisati 10 eseja o Njegušu, pa će onda, dakle, na taj način da neku vrstu vlastite impresije ili prvobitne impresije pretvori u neku vrstu nadličnog stava koji onda može biti interesantan i ostalim čitaocima, koji onda prisustuje jednoj vrsti dijaloga ili razmeni iskustava između dve ličnosti, Njeguša i Andrića. Šta da radite sa idejom ja volim recimo seriju Dallas? Tačka. Zašto? Pa ne znam, prosto je volim. Dakle, to je kao neka vrsta pukog konzumerizma i nije slučajno zašto takva vrsta afiniteta prema toj seriji ili prema nekoj drugoj seriji nikada ne može da traje duže od samog trajanja te serije.
Da ljudi ne razumiju pogrešno i vi volite serije, na primjer, meni preporučili seriju Metod, bože kako zove, Jurija Bikova, je li tako? Ali, dakle, nije dobro da se zamenjuju vrednosti, to
tačno
je ideja.
Tako, to je ideja. Dakle, ja naravno ne mislim da se stvari, ja u mom životu se stvari naravno ne isključuju, ja se bavim književnošću, ali naravno da gledam filmove, naravno da gledam serije, neke volim više, neke volim manje. O nekem bih mogao da napišem i neki tekst jer to zaslužuju, naravno zaslužuju ih do duše manji broj, ali ovde se radi o jednoj vrsti zamene nečega što bih nazvao proizvodima visoko umetničke vrednosti, pukim proizvodima industrije zabave i na neki način davanje legitimacije prosto afirmaciji pukih proizvoda industrije zabave u odnosu na dela visoko umetničke vrednosti. U smislu kao dakle da ljudi koji mogu da recipiraju dela visoko umetničke vrednosti kao da se ukratko rečeno foliraju.
I to nas dovodi opet do megalopolisa, odnosno do društva globalnog u kojem kapital ima interes da bude što manje mislećih ljudi. Da to tako pojednostavimo ili ja to preterujem?
Pa mislim da ne preterujete. Ako, dakle, živimo u vremenu koje karakteriše ekonomski fašizam, dakle, da se svi zapravo odnosi svode na ekonomske odnose i da se sama legitimacija postojanja čoveka pravda činjenicom da ne da je čovek, nego da učestvuje u ekonomskim odnosima, što onda dalje znači da ako ne učestvuje u ekonomskim odnosima ili ako njegovo učestvovanje nije naročito izraženo, da može i da nestane, onda naravno da takvom društvenom uređenju ili takvoj organizaciji društva ne odgovara nikakva kritička svest, ne odgovara postojanje osobe ili osoba koji su u stanju da sagledaju cilinu sveta, da imaju sliku sveta i da se kritički odnose prema ekonomskom fašizmu. To onda u prevodu znači da će megalopolis kroz različite načine organizacije društva, ili bolje reći kroz različite tipove organizacije segmenata društva, pokušati da zapravo takav tip osoba, ja ih nazivam ličnosti, ukine, da ih onemoća, da ih utiša i ono što je najvažnije da onemogući kreiranje ličnosti. To je ono što je strašno, to je ono što je opasno, jer onda se zapravo, onda do izražaja dolazi osnovna ideja megalopolisa, to je podela na oligarhiju, malobrojnu oligarhiju i zapravo robove koji toj oligarhiji služe. Na kraju krajeva, znate, to se vidi i u urbanističkim rešenjima postmodernih megalopolisa, velikih gradova. Dakle, prisustvujemo jednom neobičnom paradoksu, dakle, granice nominalno padaju, granice između država, ali se stvaraju granice unutar država, takozvane no-go zone. I one funkcionišu na sledeći način. S jedne strane imate one zone velikih gradova u koje policija ne ulazi, ostavljajući dakle da se stanovnici koji su naravno siromaši međusobno istrebljuju, a sa druge strane imate no-go zone u kojima milicija održava red u smislu da onemogućava ulazak bilo koga ko u tim zonama ne živi.
Poštovani slušalci, sasvim malo još vremena u emisiji U prvih pet. Mi smo danas za vas prokomentarisali koncert Simfonijskog orkestra RTS-a, zatim gostovanje Centra za kulturu Tivat iz Zetskog doma u Bitev teatru sa predstavom Malo o duši po poeziji Vislave Šimborske. Preporučili smo knjigu nove dobitnice naše nagrade Nikola Milošević, Zoje Bojić, antički historiograf i kalistar to skulpturi i roman Olge Tokarčuk, knjige Jakovljeve. Razume se, preporučujemo knjigu Slobodana Vladušića, književnost i komentari, izdanje Službenog glasnika. Mi ne možemo, Slobodane, o ovoj vašoj knjizi da kažemo ni mali deo, reč je i o obimnom i kompleksnom štivu. Nadam se da smo neke akcente uspeli da izvučemo. I ono što mislim važno da kažemo za kraj, nekako to dramaturški ide na kraj, to je priča o testamentarnom pisanju i testamentarnom čitanju. Šta je testamentarno pisanje?
Pa vidite, ja sam pokušao, testamentarno pisanje je zapravo jedna metafora koja se bazira na opet doslovnom značenju pisanja testamenta. Šta znači pisati testament? Pa to znači, dakle, pisati testament, jedno pisanje koje se odvija u dodiru sa smrću, pri čemu onaj koji piše testament želi da ono što je napisano, da se na neki način ostvari nakon njegove smrti, dakle, da deluje i da dejstvuje u sferi stvarnosti nakon njegove smrti. Ja sam to testamentarno pisanje zapravo uporedio sa nečim što sam nazvao igrajuće pisanje, a to igrajuće pisanje je prisutno u okviru, recimo, diskursa. Ja sam uzeo kao primjer diskurs filozofije, gde zapravo samo pisanje nikada ne pretenduje da na neki način izađe u polje stvarnosti, nego jednostavno funkcioniše u okviru jednog zatvorenog diskursa, u okviru jedne zatvorenog zbira ideja i na neki način, kako bih rekao, oslobađa čitaoca potrebe da razmišlja na koji način to pisanje utiče na stvarnost ili objašnjava ili tumači stvarnost. A sa time na neki način povezano i testamentarno čitanje. Evo, pokušat ću to da objasnim na jednom jednostavnom, a istinitom primjeru koji me sa teorijske strane zaintrigirao. Pre nekoliko godina japanski ministar finansija je dao izjavu otprilike ovakvu, da bi se on stideo da je na mestu Japanaca koji žive zahvaljujući toga što im zapravo država plaća lekove ili država plaća lečenje. Ta njegova izjava, dakle, drugim rečima, on im je preporučio da se odreknu lečenja i da umru kako bi na taj način ne bi opterećivali budžet ovaj države. Ta njegova izjava je izazvala zgražavanje, ona je zbog toga bila između ostalog i prenešena na brojnim našim sajtovima. Naravno, taj ministar finansija, koji nije trenutni ministar finansija, pa ja verujem da čak nije to nista vlada, dakle to nema veze sa ovim stvarima, ali je bitno kao fenomen. On je rekao, naravno, da je pogrešno shvaćen i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, izbio je skandal. Znate šta je interesantno? Interesantno je da ta vrsta razmišljanja, biopolitičkog razmišljanja u kome vlast ili daje ljudima da žive ili ih pušta da umru, da to postoji u filozofiji još negde od 70. godine prošlog veka i ne da nije skandal, nego je to jedna od bitnih ideja Michela Foucaulta, koji je jedan od najznačajnijih filozofa druge polovine 20. veka. Dakle, u samom domenu diskursu filozofije takve biopolitičke ideje nisu izazivale nikakav skandal, one su bile prihvaćene kao nešto normalno, kao nešto legitimno, a onda kada se primene na stvarnost i kada neki politički subjekt počne da to govori i da to primenjuje, onda se stvori neka ideja da je to možda skandal. Pravo pitanje onda zapravo glasi da nije onda to skandal, već u samoj filozofiji. Tačno rečeno, zašto onda ne bismo filozofske tekstove čitali na testamentaran način, što znači zašto ih ne bismo čitali kao tekstove koji mogu da inspirišu određenu političku praksu, pa da onda te filozofske tekstove i tumačimo i vrednujemo na osnovu te moguće političke prakse koju će da inspirišu. Dakle, to je bila jedna od mojih ideja, jer naravno, unutar filozofskog diskursa svako će reći, ah da, to znači da je neko Foucaulta pogrešno pročitao, da je on mnogo kompleksniji i tako dalje i tako dalje. Ali primjeri koje sam naveo u svojoj knjizi, recimo čitanje Sretena Marića, Marićevo čitanje Foucaulta, pokazuje zapravo da kod njega postoje nekakve antihumanističke crte koje on uopšte nije skrivao, naprotiv, koje je vrlo jasno prezentovao i koji imaju čak izvestan manifestni karakter. I Sreten Marić to naziva brutalnostima. I da rekao je dakle, da svaka filozofija na neki način deluje kroz te brutalnosti. Dakle, tu sam dakle, pokušao dakle, da prosto povežem filozofiju i stvarnost na taj način, kroz testamentarno čitanje pisanja.
Da li ja mogu da dam jedan zaključak koji će vam možda zvučati patetično, ali moj je utisak da je ova vaša knjiga napisana u slavu čitanja dobre književnosti. Vredne književnosti.
Meni to uopšte ne smete, mislim da ste u pravu.
Slobodane, hvala vam na razgovor.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, bio je to Slobodan Vladušić u emisiji U prvih pet. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati.